Päivää vaan kaikille. Arto, pastorimme, laittoi mulle kun he ovat paljon evankelioineet Raamatun sanoista ja vieneet eteenpäin, ja nyt sitten mulle lankesi, sitten olen joskus aikaisemminkin puhunut tästä, mutta hiukan eri lailla, että miten me evankelioidaan lapsiamme ja ystäviämme ja ketä nyt vaan. Se ei ole ihan helppoa. Mä oon ollut uskossa 95 vuodesta, eli 27 vuotta. Ja rupesin niitä laskemaan Kortenmaan Arton kanssa. Sitten keskusteltiin tästä asiasta, niin mietin, että kuinka monta olen evankelioinut. Ei niitä ihan hirveästi ollut. Ja kuitenkin meillä on annettu se tehtävä meille jokaiselle. Ja mä itse ajattelen sitä niin, oli hyvä keskustelu nuorten illassa, kun mä juttelin heidän kanssaan tästä asiasta. Ja he sanoivat, että no eihän me nyt voida kaikille sanoa. Mä sanoin, että kaikille voi sanoa, etenkin jos he sitä kysyvät. Niin meidän pitäisi opetella se, että miten me kerrotaan. Joku kysyy, että miksi olet vapaakirkollinen tai miksi sä uskot Jeesukseen. Niin meillä pitää olla jotain kerrottavaa. No mä rupesin sitä sitten pohtimaan. Ensimmäisenä mä tuli mieleen, että mitä se evankeliumi on. No sehän on hyvän uutisen jakamista. Me ajattelemme näin, tai minä ajattelen näin, että se on hyvää uutista. Mutta se ei välttämättä olekaan sille ihmiselle, joka kuuntelee, ai miten niin evankeliumi on hyvää uutista. Se voi olla hänelle aivan uusi asia. Yhden opettajan kanssa keskustelin tuossa muutama vuosi sitten tästä samasta asiasta, ja mä kysyin, että kuinka paljon te evankelioitte siellä uskontotunnilla tai opetatte niin kuin esimerkiksi Suomessa olevia seurakuntia. Ja että mitä te kerrotte heistä? Että kerrotteko, mitä on evankeliumi? Kyllä me kerrotaan, mutta ei ne kauheasti kuuntele tai ota sitä matkaansa. Tai että paljon on oppilaita yläasteelta ala-asteelle asti, niin on semmoisia, jotka jättävät uskonnon pois kokonaan opinnoista. Mutta mitä me voitaisiin tehdä? Mä itse tuossa, kun mä tein tätä, niin mä vähän mietin sitä, että mitä se oikeasti pitää sisällään, niin kuin meilläkin. Evankeliointi tarkoittaa kristillisen uskon perussanoman, eli evankeliumien kertomista ihmisille. Se on meidän tehtävä. Se on yksi meidän niistä tehtävistä, missä me, en tiedä kuinka paljon te sitä teette, mutta kyllä minua ei ole lähetetty kadulle esimerkiksi puhumaan. Mutta mä olen vankilalla töissä ja mä oon huomannut siellä, mulla on siellä alfakurssi, eli kristillistä kuntoutusta vedän siellä. Ja mulla on nyt 1,5 vuoden aikana ollut 27 vankia, käynyt sen kurssin läpi. Ja heistä, silloin kun he ovat aloittaneet sen, niin heistä 7 oli uskossa. No minähän en sitä tietenkään mittaa kenenkään uskoa, että miten vahva se on tai miten heikko se on. Tai minä en edes kysy sitä, että missä seurakunnassa hän on. Se on heidän asiansa. Jos he sanovat, että he ovat uskossa, niin he ovat uskossa. Ja olemme paljon puhuneet siitä, että miksi meillä on tämmöinen että meillä on täällä Suomessa, pienessä Suomessa, niin meillä on monta erilaista seurakuntaa. Niihin on aina vaikea vastata. Ei kellään varmaan ole sitä oikeaa vastausta. Mutta se, että evankeliumi on tarkoitettu ihmisille. Joko henkilökohtaisesti on hyvä puhua jonkun kanssa, tai tällainen, niin kuin nyt minä puhun teille. Siinä tarkoituksessa, että ihmiset ottaisivat sanoman vastaan ja tulisivat uskoon. Sehän on se meidän toivo, että mahdollisimman moni löytäisi Jumalan luokse. No joskus ihmiset sanovat tai kysyvät, että uskotko sinä Jumalaan? Mä oon sanonut, että joskus en ole uskonut, mutta nykyään kyllä. Ja olen myös kertonut, että Jumala on olemassa. Hän on pyytänyt ehkä multa todisteita. Hän on todellinen ja hän rakastaa sinua äärettömän paljon. Näillä sanoilla mä oon yleensä aloittanut. Ja sitten mulla on tämmöisiä lausekkeita, mitkä tulee vankilallakin vielä ja myös samoilla sanoilla joku myös kysyy multa, että selitä tämä. Mä oon kirjoittanut näitä muistiin jo vuosien aikana ja eilen illalla niitä nostelin sitten ylöspäin ja tämmöisiä sain aikaiseksi, että Jumala on todellinen. Hän haluaa olla yhteydessä sinuun jokapäiväisessä elämässä. Hän rakastaa jokaista luomaansa ihmistä, eikä hän halua olla erossa kestään. Kysymys, kuinka sinä voit? Muistatko oman uskon tulosi? Oliko joku tullut ystävistäsi uskoon vai olitko sinä saanut uuden ystävän, joka oli jo ennestään uskossa? Kulkiko joku sinun rinnalla, seurakuntalainen vai ehkä naapuri tai sukulainen? Uskotko sinä kolmeyhteiseen Jumalaan? Jos sanoit kyllä, kertoisitko sen ystävällisen? Tämmöisiä lausukkeita me heiteltiin toisillemme monen vangin kanssa. Eräs ystävä sanoi mulle, että ei hän usko. Hän ei usko Jumalaan. Mä olin sen jo vähän aavistanutkin ja sitten mä kerroin hänelle evankeliumista. Sen jälkeen mä mietin, että minkälaisia tapoja meillä on kertoa sitä evankeliumia. Mutta yksi kaikista tärkein meille kaikille itsellemme on se, että oma elämäsi on yksi parhaista tavoista. Miten sinä olet tullut uskoon? Olet esimerkkinä. Olet esimerkkinä uskovaisista siinä, kuinka toimit, pukeudut, puhut ja kohtelet muita. Tämä sama on tuolla 1 Tim 4:12. Voi sieltä vielä tarkentaa eri muodossa 9.2 ja 2020. Oliko se 20 vai 21 viimeinen käännös? Nyt en muista. 20, joo. No sitten kun olen tätä asiaa käsitellyt, niin olen miettinyt, että mitä mun pitäisi pitää mielessäni, jos mä kohtaan ihmisen, joka kysyy, että kuinka voi tulla uskoon. Sitten mä rupesin miettimään, että kuinka mä oon tullut uskoon. Ja iso asia, minkä suurimman asian voi tehdä, niin on se, että on ystävä sille henkilölle. Rakasta ja arvosta häntä. Älä aloita minkään väärän motiivin vuoksi. Älä ajattele sen takia, että jos hänen perheensä on vaikka rikas tai hän osaa vaikka ommella, että voisi korjaa mun takkia tai jotain muuta, että ei käytetä hyväkseen, vaan päinvastoin. Otetaan siihen rauhassa siihen rinnalle ja kuljetaan hänen kanssaan. Ole oma itsesi. Joskus me ei osata sitäkään olla. Mäkin olen huomannut tuolla vankilassa, että kun mitä suurempi Herra tulee mua vastaan, niin kyllähän mä oon siellä, että no hei ja huomenta ja päivää. Ja... Mutta sanonko mä sille vangille, joka tulee mua vastaan? Sanonko mä hänelle samaa? Miten me käsitellään myöskin sitä, kuka me ja mitä me ollaan? Voi olla, että jos ei me olla rehellisiä ja aitoja, niin se henkilö voi mennä meistä ohi. Se huomaakin, että ei toi olekaan sellainen. Meidän tulee myös samalla kunnioittaa häntä, vaikka hän vielä tekisi jotain hassuja juttuja. Mä viime viikon sunnuntain, täällä oli yksi mies, joka on tuolla meidän kuntouttavissa töissä, ja hän tuli paksu takki päällä, pipo päässä, puhui kovaa. Ja mä yritin sanoa hänelle, että hei, takki pois päästä ja istun nyt siihen ja rauhoitun. Ja sitten mä sitten sanoin, mä vein hänet sitten vielä kotiin ja kerroin hänelle, että kuinka täällä käyttäydytään. Niin hän sanoi mulle, että siellä ei lukenut eteisessä missään, että ota pipo pois päästä. Ja mä otin sen itteeni, mä huomasin, että otin sen. Ja kyllä meidän pitää tietyllä tavalla olla esimerkillisiä, mutta ei meidän nyt ensimmäisenä, että ainakaan minun tarvi olla ojentamassa, että jos nyt istuisit ja rauhoittuisit ja näin poispäin. Että kunnioitetaan vähän häntäkin, mutta ohjataan samalla. Se ei tarkoita sitä, että me määrätään. Ehkä mä olin vähän liian nopea. No, niinhän me ollaan itsekin varmaan kontattu ja oltu vähän epävarmoja, kun tänne ollaan tullut. Tai jos me ruvetaan puhumaan Jeesuksesta, uskosta, Jumalasta, onko Jumala olemassa, niin me emme ole vielä valmiita. Emme edes täällä nyt. Koko ajan meitä kasvatetaan. No mitäs sitten, miten sä kertoisit evankeliumista? Hänhän ei, tämä uusi ihminen ei välttämästi ei tunne Raamattua. Ja ei voida ihan niin kuin heittää tuosta lonkalta vaan jotain Raamatun kohtia, vaan katsotaan hänen kanssaan niitä. Siihen voi vaikuttaa ihan pelkästään sillä, että voi kutsua vaikka kahville tai vaikka tänne kirkkoon kahville ja että haluatko katsoa tai aamurukoukseen tulee mukaan tai meillähän on täällä vaikka minkälaisia iltoja, niin me kuultiin kun Auli kertoo monenlaista toimintaa meillä, niin niihin voi lähteä mukaan. No, mitä sitten, jos on semmoinen henkilö, joka on hyvin vastainen, kun olet kertonut, että haluatko tulla uskoon, ja hän sanoo, no en varmaan tuu. Ja tässä on yksi semmoinen, joka on sanonut tuolle Tapiolle sanonut sillä, että musta ei koskaan tule uskovaista, eikä mennyt kauan. Menikö muutama kuukausi, Tapio? Se oli sellaista. Mutta kun me opimme rukoilemaan toisten puolesta, ja me voidaan pyytää Jumalalta sitä, että hän antaisi meille työkalut, miten me toimitaan. On myös ollut semmoisia ystäviä, ainakin mulla on ollut, jotka ovat olleet joskus uskossa, mutta sitten heillä on ollut elämässään koettelemuksia, joiden vuoksi heidän on ollut vaikea uskoa. Useasti he käyttävät semmoista sanaa, että Jumala ei ole puhunut hänelle mitään. Hän ei koe, että Jumala jotenkin olisi hänen elämässään. Hän on lukenut Raamattua, mutta ei ole jaksanut pitkään, joten se ei ole lähtenyt hänelle auki, kun kukaan ei ole sitä hänelle aukaissut. Mä joskus noita vankeja, niin mä olen jakanut kaikille raamatut, jotka sen ovat halunneet ottaa. Ja olen yrittänyt ymmärtää sitä, että kun he ottavat sen raamatun, niin onko se enemmän näyttöä minulle, näyttöä Jumalalle vai näyttöä itsellensä. Lukevatko he sitä vai eivätkö lukee? Viime viikolla kävi semmoinen, että yksi oli tehnyt tupakan kääntänyt raamatun paperista. Ja keskusteltiin siitä sitten. Ja mä sanoin hänelle, että mä ymmärrän sua. On hyvin vaikeaa, jos ei koko ajan rinnalla ole joku henkilö, joka on uskossa ja kertoo, miten toimitaan tai minkälaisia lukuja jaksaa lukea, montako jaetta ja mistä hän saa tietää, mitä se tarkoittaa se jae. Sen takia meillä on hirveän tärkeää se, että me kuljetaan heidän rinnallaan ja ollaan rukoillaan yhdessä ja luetaan sitä raamattua yhdessä. No sekään ei aina onnistu. Mulla kun on se kristillinen kuntoutus siellä, niin sitten kun me ollaan katsottu alfa-videot siellä ja ollaan keskusteltu niistä asioista, sitten kirjoitettu alfakirjaa vähän, että miltä se tuntuu ja mitä itse ajattelee, niin sitten he kysyvät, että kuunnellaanko musiikkia. Sitten mulla on semmoinen sääntö siellä, että ei saa olla huumeista, ei saa olla rikoksista, eikä saa olla millään lailla kenenkään kiusaamista. No, alku yleensä menee hyvin ja ne on ihan hyviä kappaleita kuunnellaan. Ja hengellisiäkin on pyydetty, että on siellä oikeasti uskovaisia myöskin. Mutta välillä sitten kun mä selitän heille, miksi ei saa semmoisia musiikkia soittaa, missä olisi tappelua tai huumeita, koska se voi viedä toisen uudelleen sinne maailmaan tai sille polulle, missä hän on rikoksia tehnytkin. Niin miksi me niin kuin sallittaisiin semmoinen asia, mihin toinen niin kuin jää kiinni, ja se on väärin. Sitten mä oon miettinyt sitä, että minkälainen tuntemus on uskon käsitteeseen yleensä, niin kuin se ei ole vielä uskossa tai ettei ole aikaisemminkaan ollut. Kun kysyt, mikä häntä innoittaa ja mikä on hänelle todella merkitystä. Jotkut ajattelee, että voiko hänen niin kuin tehdä täällä kirkolla jotain. Meillähän on niitä kuntouttavia tuolla muistaakseni, olisiko 10 henkeä, kaikki ei ole samana päivänä täällä. Niin nyt olen huomannut, kun mä olen aina perjantaina täällä sitten valvomassa, niin ne tulee kysyä, että hei, mistä löytyy semmoinen ja semmoinen luku, tähän liittyvä luku. Sitten itsekin on välillä vähän pihalla ja sitä, ai niin, se oli tuolla ja näyttää. Ja muistaa niin kuin palauttaa heille, että hienoa, kun kysyit sen. Että katsotaan yhdessä sitä. Ja että seurakunnassa sä voit tehdä sitä. Sä voit tulla tänne istuun silloin, kun täällä on ovet auki. Sä voit tulla tänne pyytämään apua. Me ei mitään täytyy kertoa. Se ei riitä, että tuu sunnuntaina kirkkoon. He kaipaavat sitä, niin kuin he pelkäävät, että he menevät takaisin sinne rikoksen tielle tai koti on makaamaan ja kukaan ei käy eikä kukaan ei soita. Hänellä ei ole kavereita ehkä ja ei ehkä sukulaiset enää huoli häntä. Niin hänen ainoa hyvä paikka on tämä kirkko. Ja varmaan on muuallakin ihan samanlailla. Ja sitten myöskin se, että vaikka ystäväsi ei olisi juuri nyt uskossa, hän on silti hyvä ihminen. Me ei voida heitä arvostella sillain negatiivisesti. Niin kauan kuin hänellä on sinuun hyvä vaikutus, pysy edelleen hänen ystävänään. Vietä aikaa hänen kanssaan. Kutsu hänet seurakunnan tapahtumiin ja kirkkoon. Kutsu kuulemaan ja tutustumaan enemmän siihen, miksi Jumala on tärkeä omassa elämässäsi. koska jonakin päivänä hän on ehkä halukas uskomaan. No mitäs sitten? Pitäisikö meidän rukoilla niiden puolesta, jotka ei vielä Jeesusta tunne? Mä luulen, että jokaisella meillä, joka tässä tilassa nyt on, niin on joku ystävä, joka ei ole uskossa. Sellainen ihminen tarvii rukousta. Ja jos hän on sun ystävä, sun kaveri, sun naapuri, ja sulle tulee semmoinen tunne, että nyt varmaan pitäisi rukoilla ton puolesta, niin tee se systemaattisesti. Vaikka joka tiistai, tai joka ilta, tai joka sunnuntai. Anna häntä. Sun ei tarvitse sitä hänelle sanoa, mutta Jumala kuulee sen. Jumala tietää, mitä sä teet. Kun kuulen heidän sanovan, että joku on rukoillut heidän puolestaan, niin jotenkin mullakin hypähtää vähän niin kuin sydän, että ihanaa, ihmiset rukoilee sellaisten puolesta, jotka eivät vielä Jeesusta tunne. Ja kun se sun uusi ystäväs ei ehkä usko Jumalaan, ei rukoukseen, mutta kun me uskomme, niin meidän on, me ollaan esimerkki sille henkilölle. Mun äiti piti mua hulluna, kun mä kävin kertomassa sille, että mä tulin uskoon. Hän oli sitä mieltä, että kun mä olin muutenkin aika vilkas, niin hän, että oli taas mun joku uusi juttu. Mutta meni sitten joku vajaa vuosi siitä, niin hän sitten kertoi, että nyt hän uskoo, että sä oot rukoillut hänen puolestaan. Hän on joskus kuullut, kun hän oli siellä yötä, kun asuin silloin Helsingissä, niin kun tulin tänne, niin olin äidin luona ja äiti rukoili. Ja äiti tuli sitten, muistaakseni 5 vuoden päästä sitten uskoon. Nyt hän on tuolla perillä. Mutta mä uskon täysin siihen, että sen, miten me kannetaan niitä ihmisiä, jotka ei tunne. Tai ihan sama asia on myöskin, jos vaikka on uskossa, niin että olisi, kun on sairauksia. Jos me tiedetään jollain sairautta niin, ja se tulee sun mieleen, niin rukoile heti. Älä jätä sitä tekemättä. Se on selvästi sinulle puhuttu. Sitten ollaan kohta loppupuolella. Joo, Raamatun osasta on ollut myöskin semmoista puhetta tuolla vankilassa, että kun he on toivoneet semmoista, että miten ensikertalainen, kun saa raamatun käteensä, mistä aloittaa? Mä oon sitten näille vangeille sanonut, että uskotteko te, että Jumala on olemassa? Ja sitä on kysytty monta kertaa siis, mutta kun mä kerron sen, niin he kysyy, missä kirjoitetaan, että Jumala on olemassa. Mä sanoin, että Vanhan testamentin alussa. Sun pitää lukea se, mitä yksi Mooses todistaa. Että Jumala on olemassa. Me voidaan myös heille rukoilla heidän puolestaan, että he lukisivat pyhiä kirjoituksia. Psalmi 19 ja 2 sanoo, tiedän, että Pyhä Henki auttaa häntä saamaan todistuksen taivaalliselta isältämme. Ja senkin, kun mä oon sanonut, niin ne kysyy, että miten se puhuu heille. Ja meidän, jotka kuljemme heidän rinnallaan, niin meidän pitää selittää heille. Meidän pitää tuntea Raamattua. Meidän pitää olla valmiina. Mä en tarkoita sitä, että me ollaan niin kuin 24/7. Mutta muista ystävääsi, uutta ystävää tai rinnalla kulkija. Ja muista 5. Mooses 31 ja 8. Herra itse kulkee sinun edelläsi. Hän on sinun kanssasi. Hän ei jätä sinua yksin eikä hylkää sinua. Hän ei jätä meitä eikä myöskään sitä meidän uutta ystävää. Kun sitten seuraavan kerran tapaat hänet, jos sinulla sellainen nyt on jo, ala puhua hänelle aiheesta ja asioista, jotka johtavat keskusteluun evankeliumista. Muista kutsua häntä kirkkoon ja toimintoihin. Ole häntä vastassa ennen kuin hän on tutustunut paikkoihin. Kuka tietää, ehkäpä hänet jonakin päivänä kastetaan yhdessä perheensä kanssa. Evankeliumi muuttaa ihmisen elämää. Yksi tapa, jolla voit kertoa siitä ystävällesi, on kertomalla, kuinka tunnet Jumalan olevan olemassa ihmisissä, joita olet kokenut ja joita nykyään koet jo siinä, että heräät jokaiseen päivään. Siis sehän on meille Jumalan teko, että me herätään aamulla. Jonain päivänä sitä ei ole. Hänelle näyttämäsi esimerkki todistaa hienosti siitä, miten onnellinen olet tuntiessasi Jumalan rakkauden ja eläessäsi evankeliumin mukaan. Onhan se, se on iso juttu, että me tiedetään Jumalan rakkaus ja Jumala on meidän kanssa. Ja ennen kaikkea mä palaan vielä uudelleen tuohon, että miten sä oot kokenut kristillisyydessä. Ole hänelle esimerkkinä. Auta häntä lähestymään Jumalaa kokemuksesi ja todistuksesi avulla. Ole oma itsesi, se hyvä ystävä, jota hän etsii. Auta häntä näkemään, että taivaallinen isä rakastaa häntä, mutta älä painosta häntä. Muista, miksi haluat hänen uskovan Jumalaan. Kerrot siitä omasta. Emme kerro näistä asioista ihmisille vain siksi, että haluamme heidän olevan kirkon jäseniä. Emme halua sillä. Me haluamme, että he ovat sydämessä asti Jumalan omia. Hyppäsin tuossa yli taas. Teemme niin, koska he ovat kirjaimellisesti veljiämme ja sisariamme. Ei sen takia, että on tosiaan kirkon jäseniä. Miksi haluat ystäväsi uskoon? Pidä se kysymys mielessä. Rukoile voimaa ja rakkautta. Ole vilpitön, ja jos he silti kieltäytyvät, niin ole halukas kunnioittamaan heidän tahdon vapauttaan. Sekin on mahdollista, etteivät he ole vielä valmiina. Mutta lupaan sinulle, että jos vilpittömästi haluat heidän tietävän Jumalasta, siksi, että olet heidän ystävänsä, niin he kuuntelevat sinua. Sen jälkeen valinta on heidän, emmekä me voi tuomita heitä heidän tekemästään valinnasta. Me emme saa loukkaantua siitä, jos he ei ole valmiita uskoon tuloa. Mun puhelimeen tuli viime viikon keskiviikkona tämmöinen. Mä en tiedä, kieltä se on, enkä tiedä. Tiedän kyllä, että se on hebrealainen 11 ja 6. Ilman uskoa ei kuitenkaan kukaan ole Jumalan mielenmukainen. Sen, joka astuu Jumalan eteen, täytyy uskoa, että Jumala on olemassa ja että hän kerran palkitsee ne, jotka etsivät häntä. Hebrea 11 ja 6. Mä kiitän teitä siitä, että te olette jaksanut kuulla tämän. Toivottavasti teille jäi mieleen jotakin siitä, kuka voisi kulkea teidän rinnalla. Kuka voisi olla se henkilö, kenen kanssa voisit vaikka urheilla tai käydä kävelemässä tai käydä kaupassa tai ihan vaikka pelaamassa jotain lentopalloa tai jalkapalloa, jääkiekkoa. Mä oon käynyt nyt mun vanhan työkaverin kanssa 1,5 vuotta HPK:n peleissä jokaisessa, mitkä on Hämeenlinnassa ollut. Ja hän kysyi multa kerran tuossa, olisiko ollut marraskuun aikana, hän kysyi, että Miksi sä oot hänen kanssaan, kun sua välillä ärsyttää, kun mä kyselen koko aika? Mä sitä, joo, se on pitkämielistä. Ja sitten hän sanoi, että nyt mä Kati voin sanoa sulle, mä avasin Raamatun. Se oli silloin marraskuussa. Ja nyt se sitten, nytkin eilen pelissä, niin se kysyi multa, että miten se Johannes meni sen Jeesuksen kanssa? Miten se meni? Kerro mulle. Mä ajattelin, että sovitaanko kuule, että tuut meille huomenna aamulla. Että nyt tällä pelissä ei kyllä käsitellä sitä. Mutta se tuli niin yhtäkkiä, että mä olin ihan, mitä mä sanon. Mutta ollaan valmiita, eikä me aina voidakaan olla. Mutta mä toivon, että joku teidän ystävä, tuttu, sukulainen saa kuulla jonain päivänä teiltä sanomaa. Rukoilla. Kiitos rakas taivaanisä siitä, että sä tunnet meidät kaikki ja tiedät millä tavalla me voidaan kertoa. Kaikista ei ole kadulle kertomaan evankeliumia. Kaikista ei ole puhua kirkossa. Kaikki ei pysty kirjoittaa, mutta ystävää me voidaan olla aina. Me voidaan kulkea rinnalla ja välillä vaikka pitää taukoja. Herra, sinä tiedät ne asiat. Nosta meidän lahjoja, mitä sinä olet meille antanut, että pystymme ja jaksamme kulkea rinnalla. Herra, anna meille niitä ystäviä, jotka ei vielä sinua tunne. Anna meille tahtoa tehdä sitä. Me saadaan kertoa sitä, että evankeliumi kuuluu kaikille.